One of the great pleasures.
Ang kailangan natin ngayon ay ang pinakamahusayang adult sa kasaysayan simbahan. Kailangan natin ang mga mahusay na mga elder at sister na ito ay pinagniniling liwanag ni Kristo at nagbibigyan lagi ako ng inspirasyon ng kanilang pagmamahal para sa Panginoong Hesukristo at sa kanilang matapat na paglilingkod sa Kanya. Bawat pagkakataon na kakamayan ko sila ay nararamdaman ang kanyang pambilang espiritu at pananampalataya at sinasabi ko sa aking sarili, itong mga kahangahang mga anak na lalaki na babae natin ay tunay na isang himala. Noong October 2002 na sesyon ng pangkalahatang priesthood, aking hinamon ang mga bishop, mga magulang at inaasang magbimisyon na itaas ang pamantayan para sa paglilingkod sa full-time mission. Pagkatapos ay sinabi ko na ang kailangan namin ay ang pinakamahusay na henerasyon ng mga misyonero sa kasaysayan ng simbahan. Kailangan namin ang mga karapat-dapat, angkop, masigla at ang spiritualidad ng mga misyonero. Kailangan namin ang kabuuan ninyong puso at kaluluwa. Kailangan namin ang mamatagiting, mapag-isip, magiling ng mga misyonero at alam kung paano makinig at tumugon sa mga bulong ng Espiritu Santo. Sa maraming paraan, ang mundo ngayon ay mapanghamon. Kaysa 13 taon na nakararaan, ang ating mga kabataang lalaki at babae ay mas maraming gumagambala na makapaglihis sa kanilang paghahanda, kapwa sa misyon at sa darating na maligayang buhay. Ang teknolohiya ay umunlad at halos bawat isa ay may access sa mga hinahawakang device na maaaring makabihag sa atensyon ng mag-anak ng Diyos kapwa para sa dakilang kabutihan at hindi namamalayang pasakit. Ngayong gabi ay nagsasalita sa mga misyonero na naglilingkod ngayon, mga inaasahang magmisyon, mga returned missionaries at sa lahat ng mga young single adult na kalalakihan sa simbahan. Aking pinagdarasal na inyong maunawaan at pasinsinang isa sa alang-alang ang mga sasabihin ko sa inyo habang kayo ay naglalakbay sa masasaya at mahihirap na mga taon ng inyong buhay. Sa mga unang araw ng simbahan, ang mga misyonero ay kinakapanayan ng isang general authority bago sila ay pumunta sa kanilang misyon. Ngayon, kayo ay kinakapanayam para maglingkod bilang mga misyonero ng inyong mga bishop at mga stake president. At marami sa inyo ay tatahakin ang buong buhay ninyo na hindi nakakapanayam ng isang general authority. Ito ay simpleng aninag ng katotohanan ng isang simbahan na kalat sa buong mundo na may higit na 15 milyong mga miyembro. Alam ko na nagsasalita ako para sa aking mga kapatid sa pagsasabi na nais namin maging posible na makilala lahat kayo ng personal at masabi sa inyo na mahal namin kayo at sinusuportahan namin kayo. Mabuti na lamang at tagla ng Panginoon na mga paraan para maabot namin kayo. Halimbawa, isang miyembro ng quorum ng 12 ang nagtatalaga ng bawat misyonero sa kaniyang misyon. Kahit na ito ay ginagawa ng walang tradisyonal na harapang panayam, ang teknolohiya at pagkahayag ay nagsasama para magbigay ng karanasan na lubhang matalik at personal. Hayaan ninyong sabihin ko kung paano ito nangyayari. Ang inyong larawan ay lumalabas sa screen ng computer, kasama ang mahahalagang impormasyon na ibinigay ng inyong bishop at stake president. Kapag ang inyong larawan ay lumitaw, tinitingnan namin ang inyong mga mata at sinusuri ang mga sagot sa mga tanong sa missionary recommendation. Sa maikling panahong iyon, tila kayo ay naroroon at tumutugon sa aming mga direkta. Habang kami ay nakatingin sa inyong larawan, kami ay nagtitiwala na tutugunan ninyo ang lahat sa itinaas na pamantayan na kinakailangan ngayon para maging matapat at matagumpay na misyonero. Pagkatapos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon at sa ilalim ng direksyon ni Pangulong Thomas S. Monson, itinatalaga namin kayo sa 406 na misyon ng simbahan sa buong mundo. Hindi ito katulad ng personal at harapang panayam, ngunit malapit ito. Ang pag-video conference ay isa sa pangparaan para matulungan kaming abutin ang mga pinuno at miyembro ng simbahan na nakatira malayo sa headquarters ng simbahan. Habang nasa isip yan, gusto ko sana na kayo ay na mga naghahanda sa paglilingkod sa misyon, kayo na nakabalik na, at kayo na mga young adults ay magpalipas ng ilang minuto kasama ako na tila kayo ay nagkaroon ng personal na video chat ngayon. Mangyaring tingnan niyo ako ng ilang minuto na tila ikaw at ako ang tanging nasa silid kung nasaan ka man ngayong gabi. Para sa akin, ipapalagay ko na ako ay nakatitig sa inyong mga mata at taimtim na nakikinig sa inyong mga tugon sa mga ilang tanong na sa paniniwala ko ay magsasabi sa akin ng marami tungkol sa lalim na iyong pagpatotoo at inyong debosyon sa Diyos. Kung maaaring pakahulugan sana ang aking sinabi sa mga misyonero, 13 taon na nakalilipas. Ang kailangan namin ngayon ay ang pinakamahuhusay na henerasyon ng mga young adults sa kasaysayan ng simbahan. Kailangan namin ang kabuo ng iyong puso at kaluluwa. Kailangan namin ang mga mataginting, mapag-isip at magiling ng mga young adult na marunong makinig at tumugon sa bulong ng Espiritu Santo habang kayo ay dumaraan sa araw-araw ng mga pagsubok at tukso bilang isang kabataan at nasa panahong banal sa huling araw. Sa ibang salita, panahon na para itaas ang pamantayan, hindi lamang sa mga misyonero, ngunit para sa mga returned missionaries at para sa buong henerasyon. Para mangyari ito, mangyaring pagnilayin sa inyong mga puso ang sagot sa mga tanong na ito. Ikaw ba ay regular na nagsasaliksik sa mga banal na kasulatan? Ikaw ba ay paluhod at dumalalangin para makausap ang inyong mga sa langit sa bawat umaga at bawat gabi? Ikaw ba ay nag-aayuno at nabibigay ng handog ayuno bawat buwan? Kahit na ikaw ay mahirap na napupunyagi mag-aral na hindi kaya magbigay ng marami? Ikaw ba ay nag-iisip ng malalim tungkol sa Panginoon at sa kanyang nagbabayad sa alang-alay para sa inyo habang ikaw ay pinaghahanda, pinagbabasbas, nagbibigay o nakikibahagi ng sakramento? Ikaw ba ay dumadalo sa iyong mga meeting at nagsusumikap na gawing banal ang araw na Linggo? Ikaw ba ay matapat sa tahanan, paaralan, simbahan at trabaho? Ikaw ba ay malinis sa isipan at sa espiritu? Ikaw ba ay umiiwas sa panonood ng pornografiya o pagtingin sa mga website, babasahin, pelikula or apps, pati mga larawan sa Tinder or Snapchat na nagpapahiya sa iyo kung makikita ito ng iyong mga magulang, pinuno ng simbahan o ng Panginoon mismo? Ikaw ba ay maingat sa iyong oras, umiiwas sa mga hindi naaangkop na teknolohiya at social media, kasama na ang mga video game na nakapagpapurol sa iyong spiritual na pakiramdam? At mayroon ba kahit ano sa inyong buhay na kailangan mong baguhin at ayusin simula ngayong gabi? Salamat sa maikling pagbisitang ito. Umaasa ako na sinagutin niyo ang bawat isa sa mga tanong ng matapat at masisinan. Kung nalaman ninyo na kayo ay nakukulang sa kahit ano sa mga simpleng alituntunin ito, aking hinihimo kayo na lakas loob na magsisi at ibalik ang inyong buhay nang naaayon sa pamantayan ng Ebanghelyo, ng matuwid na pagkadisipulo. Ngayon mga kapatid, maari ba ako maghandog ng ilang karagdagang payo na makatutulong sa inyong magawang palalimin ang inyong mga puso at kaluluwa ang inyong patotoo? Aking ipinapaalala sa inyong mga return missionaries ay dapat naghahanda ng walang patid para sa inyong buhay at para sa isang pamilya. Ang RM ay hindi nangahulugang retired Mormon. Bilang return missionary, ikaw ay nararapat na maging sabik sa paggawa ng mabuting bagay at gumawa ng maraming bagay sa inyong sariling kalooban at isakatuparan ang maraming kabutihan. Mangyaring gamitin ang mga kasanayan at natutunan ninyo sa emisyon para mabiyayaan mga buhay ng mga tao na nakapaligid sa inyo bawat araw. Huwag ibaling ang inyong focus mula sa paglilingkod sa ibang pag-focus lamang sa pag-aaral, pagtatrabaho o mga sosyal na aktibidad. Sa halip, balansahin ang inyong buhay ng mga espiritual na karanasan na nagpapaalala at naghahanda sa inyo para sa patuloy at araw-araw ng paglilingkod sa iba. Habang kayo ay nasa misyon, natutuhan ninyo ang kahalaga ng pagbisita ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Ako ay umaasa na kayo lahat ng mga young adult, naglingkod man ng full-time mission o hindi, ay hindi naiintindihan ang kahalagahan ng pagbisita sa mga taong nalulungkot, may sakit, o pinanghahinaan ng loob. Hindi lamang itinalaga kundi dahil sa tunay na pagmamahal na mayroon kayo para sa Ama sa Langit at sa Kanyang mga anak. Kayo na nasa high school at naghahanda para sa misyon, hinihimo ko kayo makilahok at magtapos sa seminary. Kayo mga yung adult na nararapat na naka-enroll sa isang institute of religion. Kung kayo ay dumadalo sa isang eskwelahan ng simbahan, patuloy na isama ang isang klase sa religious education bawat semestre. Sa mahalagang panahong ito ng pagkahanda para sa misyon o kasal na walang hanggan sa iyong buhay bilang adult, kayo ay dapat patuloy na naghahanap ng paraan para matuto at lumago at makatanggap ng inspirasyon at gabay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang maingat na papanalangin pag-aaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng seminary, institute o mga klase ng religious education ay makatutulong sa inyo sa mithiin yun. Kung dumaluman kayo o hindi sa isang eskwela ng simbahan, kung dumaluman kayo o hindi sa kolehiyo, huwag mong isipin na ikaw ay masyadong abala para pag-aralan ang Ebanghelyo. Ang seminary, institute o mga klase ng religion ay nagbibigay ng balanse sa inyong buhay at magdaragdag sa inyong secular na edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay na sa inyo ng iba pang oportunidad na gamitin ang oras sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan at mga turo ng mga propeta at apostol. Mayroong apat na bukod na tayong bagong kurso, nais kong himukin ang bawat iyong adult na tingnan at daluhan. At huwag kalimutan na mga klase at aktibidad ay inaalok ng inyong local na institute o ng inyong YSA ward o stake ay maaari ding maging lugar kung saan ikaw ay makakasama ang ibang mga kabataang lalaki at babae at maitaas at pabigyang inspirasyon ng bawat isa habang kayo ay natututo at espiritual na lumalago at nagipagkaibigan. Mga kapatid, ang inyong mga kung inyong isasang tabi ang mga cellphone at saglit na tumingin sa paligid, maaaring makahanap pa kayo ng makasama ninyo sa buhay nang wala hanggang sa inarap. Nanabunsod sa akin isang maliit na payo na sigurado kong alam na darating. Kayo, mga single adult, ay kailangan makipag-date at magpakasal. Mangyaring huwag ipagpaliban. Alam ko na ang ilan sa inyo ay takot na magkapamilya. Gayon pa man, kung ikaw ay kakasal sa tamang tao, sa tamang panahon, sa tamang lugar, hindi ka dapat matakot. Sa katunayan, maraming problema ang naranasan mo ay maiwasan kung ikaw ay sabik sa paggawa ng marapat na dating, panligo at kasal. Huwag siyang i-text. Gamitin ang inyong sariling boses para ipakilala ang sarili ninyo sa tapat na mga anak ng babae ng Diyos na nakapalibot sa inyo. Sa tunay na pagkarinig ng boses ng tao, nagpapasindak sa kanya ng pagtugon ng oo. Ako ay nagpapatotoo sa aking mga kapatid na ang Panginoong Hesukristo ay maaaring makatulong sa atin na maayos ang anuman na kailangan ayusin sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sa ng sakripisyo. Ngayong gabi, habang tayo naghahanda sa paggunita ng linggo ng pagkabuhay bukas, mayaring huminto tayo sandali para alalahanin ang kaloob ng pagbabayad sa alam ni Kristo. Tandaan ng ating Ama sa Langit at ating tagapagligtas, si Hesukristo ay pinakakikilala at pinakamamahal kayo. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam, ang manunubos ay inako ang kaniyang sarili sa ating mga pagkabagabag, kirot at kasalanan. Ang tagapagligtas sa mundo ay naparito para inuwain ang bawat sarili natin sa pamamagitan ng pagdanas na ating nawasak na pag-asa, mga hamon at trahedya na naganap sa kanyang paghihirap sa Getsemani at sa krus. Siya ay namatay bilang isang huling patunay na pagmamahal sa atin at nalibing sa bagong nicho sa matadhanang gabing iyon. Sa linggo ng umaga, si Jesus ay bumangon mula sa kamatayan na nangangako ng bagong buhay para sa bawat isa sa atin. Ang nagbangon ng Panginoon ay inatasan kasunod niyon ang kanyang mga disipulo na magturo sa lahat ng mananampalataya kay Kristo, magsisi sa mga kasalanan, magpabinyag, tanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo, at magtiis hanggang wakas. Mga kapatid, alam namin na ang Diyos na ating Ama at ang kanyang pinakamamahal na anak ay bumisita kay Propetang Joseph Smith at ipinanumbalik sa pamamagitan niya ang kabuuan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Maging matatag mga kapatid, sundin ang mga utos ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay nangako na mapapasa atin ang lahat ng bagay na nanais natin gawin sa kabutihan. Ang mga pinuno ng simbahan ay umaasa sa inyo. Kailangan namin ang bawat isa sa inyong mga young adult na magpakasal, maglingkod, at mamuno sa mga araw na darating, na aking ipinapanalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.